Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Francouzský filozof René Descartes oddělil duši od těla a to prohlásil za pouhý stroj. Jak ukazuje placebo léčba, psychosomatické obtíže a symbolické nebo rituální léčení, Descartes se mýlil. Můžou nás ale uzdravit pouhé symboly a rituály? Co mají společného nemocniční klauni se šrilanskými šamany? A jak vypadá nemocniční symbolické divadlo? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Radka Chlupa, religionistu a zástupce vedoucího katedry religionistiky na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, Radku.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Radku, my se tady už po několikáté potkáváme nad tématem rituálu. Dnes budeme mluvit konkrétně o těch symbolických a léčebných. Tak si možná vyjasněme, co vůbec si představit pod těmito pojmy, pod rituály, které léčí pomocí ať už nějakých bylin nebo nástrojů, ale i pomocí třeba symbolů.
Pro mě ty léčebné rituály jsou podtypem něčeho obecnějšího, co bychom mohli nazvat symbolické léčení, což je takové léčení, které neléčí nějakým biochemickým zásahem, ale léčí tím, že nějakou zakoušenou psychofyzickou poruchu se snaží nějak symbolicky vyjádřit a pak s takhle vyjádřeným stavem nějak symbolicky pracovat a tím ho nějak proměnit. Co konkrétně to znamená, to uvidíme za chvilku. V tradičních společnostech se to často dělá opravdu při nějakých léčebných rituálech, čili při nějakých takových kolektivních performancích, které stojí na nějaké kolektivně sdílené tradici. V naší společnosti takovýhle rituálů moc nenajdeme, ale najdeme nějaké symbolické léčení, které funguje individuálnějším způsobem. Když dneska půjdeme k nějakému alternativnímu léčiteli, tak on velmi často bude používat symbolické léčení, akorát tomu asi nebudeme říkat léčebný rituál, protože to typicky bude jeden na jednoho. Ten léčitel bude tomu pacientovi předepisovat nějaké třeba amulety, modlitby, něco takového. Takže když chceme o léčebných rituálech mluvit tak, aby to bylo aplikovatelné i na naší společnost, tak je lepší tomu říkat symbolické léčení, protože tam se nám pak vejde i tady tohleto individualizované.
Takže zjednodušeně řečeno, rozdíl mezi tím symbolickým léčením a léčebnými rituály je ten, že jedno je jeden na jednoho, tak jak si tady my dva povídáme, a druhé je nějaké kolektivní, řekněme, divadlo, nějaká kolektivní performance.
Dá se ho tak říct, byť ještě uvidíme, že i ten léčebný rituál může v některých případech být jeden na jednoho, ale zároveň se to celé opírá o nějaký takový sdílený symbolický systém, nebo antropologové někdy tomu říkají o nějaký sdílený mytický svět. Čili ta kolektivnost se tam pak dostane tím, že celá ta skupina sdílí ten mytický svět, na kterém je to léčení založené. Takže i když pak ve skutečnosti ten léčitel pracuje jenom s tím pacientem a nikdo další u toho není, tak se přitom opírá o ten kolektivně sdílený mytický svět. A to my nemáme v naší společnosti, protože nám už se rozpadly takovéhle kolektivně sdílené mytické světy. Takže pak vždycky ten léčitel ho musí znovu pro toho pacienta vytvořit nějakým individuálním způsobem šitým na míru, ten symbolický mytický svět.
Jak to vypadá? Protože už vaši předchůdci, především z řad antropologů, tyhle léčebné rituály v tradičních společnostech popisovali, tak na co přišli? Můžeme si říct třeba nějaký z těch rituálů?
Když jsme znovu nějaké ty hodně slavné příklady, tak jeden hodně slavný příklad analyzoval britský antropolog Victor Turner, který dělal terénní výzkum u kmene Ndembu v Zambii. A tam například analyzoval takový léčebný rituál, který se jmenuje Ihamba. A ten je hezkou ukázkou právě toho kolektivního rituálu, který je kolektivní dokonce i v tom slova smyslu, že vlastně stojí na předpokladu, že ta nemoc, která se léčí, není jenom nemocí toho jednoho pacienta, ale je vlastně nemocí celé té skupiny. A jenom shodou okolností se vlastně somatizuje skrze jednoho toho pacienta, ale aby se ta nemoc vyléčila, tak se musí pracovat s celou tou skupinou. Je zatím taková představa zakotvená právě v tom jejich ndembuském mytickém světě, že ty nemoci způsobují duchové předků, kteří v tom dembuském pojetí zosobňují nějaké ideální normy toho, jak by se měl člověk chovat té nembuské společnosti, a když lidé od nich se začnou nějak odklánět a začnou jednat v rozporu s těmi normami, tak to ty duchy předků rozčílí a oni sešlou svůj hněv na nějakého člena té komunity a u něj se to projeví v podobě nemoci. A pak vlastně je potřeba usmířit ty duchy tím, že se musí řešit ten sociální problém, nad kterým oni jsou rozněvaní. To pak vlastně znamená, že ten léčitel, který tam přijede a který mimochodem má být vždycky zdaleka, aby to nebyl jeden člen té komunity, ale měl nějaký odstup, mohl to nezávisle pozorovat, tak on, když tam přijede, tak on vlastně nejprve dělá takovou zvláštní psychosociální analýzu. On prostě několik dní je v té komunitě a se všemi se tam baví a zjišťuje, jaká všechna napětí tam jsou, jak to souvisí s tím nemocným. A poté, co si zmapuje všechny ty tenze v té dané komunitě, tak při nějaké věštebné seanci pro ně najde ten symbolický výraz, to znamená identifikuje nějakého toho ducha předků, anebo klidně i víc, třeba v tom jednom konkrétním případě, který tam ten rozobírá, tak to byly hned dva různí duchové předků, protože ta napětí v té komunitě byla tak složitá, že se to nedalo vyjádřit jenom přes jednoho ducha předků, takže bylo potřeba tam mít dva různé. Tím vlastně pojmenuje všechny ty tenze, které tam jsou, symbolicky to vyjádří přes ty duchy předků a pak celá ta komunita je musí usmiřovat a tam se dělají takové věci, jako že třeba v jedné fázi úplně každý člen té vesnici musí přistoupit k tomu pacientovi a vyříkat si s ním všechny záště, které vůči němu má. A pokud to neudělá, tak nebude usmířen ten rozněvaný duch, takže pak vždycky, když už to takhle jako půl dne probíhá a půlka vesnice už to takhle s ním vyříká, tak když ten léčitel má pocit, že pořád ještě jsou tam nějaká napětí, která nebyla takhle tematizována, tak pořád trvá na tom, že ještě duch se neusmířil a určitě je tam někdo, kdo ještě má nějakou skrytou zášť a ještě musí s ní ven a ještě si to musí s tím pacientem vyříkat. A takhle vlastně pracuje tak dlouho, dokud nemá pocit, že se tam něco významného uvolní v té komunitě. Pak je to symbolicky vyjádřeno tak, že ten hněv se má fyzicky projevit tím, že do těla toho pacienta se zavrtá zub toho rozhněvaného předka. A ten léčitel se ho pak snaží z toho těla vytáhnout. Dělá to takovým trochu brutálním způsobem, že to tělo nařezává na různých místech a pak takovými sacími rohy se snaží vysát ten zub, až v nějaké fázi opravdu vysaje. A teď přísně vzato samozřejmě je tam podstrčený ten zub. Nebudem asi si myslet, že by opravdu tomu pacientovi koloval v těle zub. Ale v nějakém ohledu to stejně není podvod, protože on je to vlastně nějaký symbolický úkon, který má vyjádřit tu transformaci, která tam reálně probíhá. Ona reálně probíhá v celé té komunitě, čili vždycky ten léčitel, když tam pracuje s těmi členy té komunity, tak dokud má pocit, že ještě se všechna ta napětí nevyřešila, tak mu ten zub vyndat nejde. Teprve, když má pocit, že už se tam opravdu něco významného uvolnilo, tak to symbolicky vyjádří tím, že najednou triumfálně ukáže ten zub, který vyndal z toho těla. Tím opravdu dojde k nějaké proměně a ten nemocný už pak nemusí somatizovat všechna ta napětí té komunity a uleví se mu.
To jsou problémy, které mají řešení v nějakém tedy terapeutickém přístupu nebo přístupu, který reaguje na nějaké psychosomatické obtíže, ale může tenhle ten postup reálně fungovat i v momentě, kdy se jedná o čistě fyzické obtíže toho jedince? Máme z těchto společností a z těchto pozorování nějaké doklady o tom, že namátkou, že i zlomená noha se dá takto vyléčit, lehce s nadsázkou řečeno?
Tohle je otázka, která trošku souvisí s tím Descartem, kterého jste tam na začátku zmiňoval, že my máme tendenci to mít ostře oddělené, čili brát to tak, že buď je to čistě fyziologická potíž, která se má řešit čistě fyziologicky, a nebo je to čistě psychické a má se to řešit nějakým terapeutickým způsobem. Tyhle společnosti, o kterých se bavíme, to nemají oddělené. Oni předpokládají, že ty věci se vždycky nějak prolínají. A je to nakonec tak, že ten typ zdravotních problémů, který řeší, tak je skutečně takový, že je to docela obtížné to tam oddělit. Oni to nebývají nemoci toho druhu, které řeší ta západní medicína. Nakonec i tyhle ty společnosti samozřejmě mají přístup k západní medicíně, takže prostě když je to něco, na co si máte vzít antibiotika, tak oni prostě taky jdou za tím doktorem a vezmou si antibiotika. Oni jsou to typicky nějaké takové symptomy, které se projevují fyzicky, ale které úplně nezapadají do toho, jak my si představujeme, že má vypadat nějaká jasně identifikovaná nemoc. Kdyby asi ten pacient šel k nějakému našemu lékaři, tak on mu řekne, že to je psychosomatické a že mu nic není, ale ve skutečnosti to není tak, že mu nic není, že jeho bolí záda a cítí nevolnost a točí se mu hlava. A jsou to vlastně fyzické projevy, akorát nemají povahu takovéhle jasně identifikovatelné nemoci typu angína nebo zlomená noha. Čili typicky ta pole působnosti je v takovýchto jako hraničních případech, nebo třeba jiný hezký příklad, který je velmi rozšířený, je léčba zaseknutého porodu. To, když žena rodí a teď zakouší ty stahy, to tělo vlastně už chce ten porod spustit, ale zároveň je tam něco, co to zablokuje a nedá se to rozhýbat. Čili je to něco, co je výsostně fyziologické, opravdu něco se odehrává v tom těle, ale asi si dovedeme představit, že ta psychika v tom bude sehrávat takovou velkou roli, že to je zrovna jako prototyp něčeho, u čeho nedává úplně smysl to ostře oddělovat. A na tohle to se často používají takové léčebné postupy pomocí takového rituálního zaříkávání. Ten nejslavnější příklad zachytil francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss, týká se jihoamerického kmene Kunů, kde když žena zakouší tady tyhle ty porodní zaseknuté bolesti, tak se přivolá šaman a šaman začne v přítomnosti té ženy recitovat takové mytické vyprávění, ve kterém vlastně líčí, jak ten šaman sám se svými pomocnými duchy vstupuje do nějaké mytické krajiny, která evidentně je mytickou obdobou té nitroděložní krajiny té ženy. On se tam třeba prodírá různými závěsy, které evidentně nějak souvisí prostě se slinivými tkáněmi a naráží tam na různá podivná zvířata, která té ženě způsobují různé bolesti, až dojde k nějaké takové děložní síle, která se jmenuje Mu, která v tom mýtu zadržuje ten zárodek, přestože ona je vlastně ta, která je zodpovědná za jeho formování a vypuštění ven. A ten šaman společně s těmi svými pomocnými duchy s ní svede zápas, ten zárodek jí vyrvou a pak se vrací zpátky a v tu chvíli se ten porod uvolní a ta žena porodí. Takže to je hezká ukázka něčeho, co je zároveň psychické a zároveň fyziologické. Lévi-Strauss, když to líčí, tak on je vlastně velmi pěkně vysvětluje ten princip, na kterém to funguje. On říká, ta výchozí situace je taková, že ta žena zakouší nějaké úplně absurdní fyziologické bolesti, které nedávají smysl. Že to tělo je vlastně ve vnitřním sporu. Ono zároveň tam probíhají ty stahy, které mají ten porod vyvolat a současně je to zablokované, nedává to žádný smysl. A ten šaman udělá to, že on nabídne nějaký symbolický jazyk, čili zase udělá to, že ten psychofyziologický problém vyjádří na té symbolické rovině a na té symbolické rovině najde nějaké jeho řešení. Tam to nějak uvolní ty procesy a jakmile to najde na té symbolické rovině, tak to tělo na to nějakým způsobem reaguje a taky se v něm něco uvolní. Předpokládá to, že vlastně to tělo tak trochu poslouchá ten mytický příběh. Dokonce v tomto případě pak další antropologové ukázali, že ta žena to vědomě zas až tolik neposlouchá, protože asi si dovedeme představit, že když zakouší ty své strašné bolesti, jak má jiné starosti, než někde sledovat detaily nějakého šamanova mýtu. Ale něco v té ženě to prostě poslouchá a s tím tělem to pak něco udělá a něco se tam uvolní takovýmhle psychofyzickým způsobem.
To jsou léčebné rituály, které popisovali sice antropologové, kteří jezdili do pro nás vzdálených zemí, ale my jsme podobné přístupy mohli najít i tady vlastně na území českých zemí a u sousedů, ať už mluvíme o žítkovských bohyních, polských šeptuchách, dalších léčitelích z Jizerských hor, Českého ráje, Podkrkonoší a tak dále, kteří ale vymizeli a nahradili je, jak jste i zmiňoval sám na začátku, spíše ty formy nějakého moderního léčitelství, kde se místo těch skupinových léčebných rituálů využívá toho léčení symbolického. Tak proč došlo vlastně u nás v Evropě a nejspíše tedy i v Americe k takovému posunu a jak v současnosti vůbec to léčitelství u nás vypadá?
Ono to souvisí s nějakou celkovou proměnou společnosti, jejímž východiskem v tomhle případě je samozřejmě osvícenství a ten osvícenský racionalismus, který ale hrozně dlouho trval, než se opravdu propsal do té společnosti. V 18. století, když vzniklo osvícenství, jak se to týkalo nějakých intelektuálních elit, ale běžný člověk na venkově, na toho to nemělo vůbec žádný dopad. Pak ale v 19. století to vzali za své nově vznikající národní státy a ty začaly vlastně dělat všechno pro to, aby ty osvícenské ideály propsaly do úplně celé společnosti a zároveň začaly transformovat ze společnosti zemědělské na společnost průmyslovou. A my vlastně vidíme, že tam, kde se to povede, tam, kde už proběhne ta transformace, tak tam najednou vymizí tady tyhle ty staré formy toho rituálního léčení. Akorát ono to ve skutečnosti docela dlouho trvalo a zvlášť takové ty odlehlejší venkovské oblasti, do těch ta modernita došla až v podstatě po druhé světové válce naplno. Takže pak právě po té druhé světové válce vidíme přesně tu situaci, jakou líčí třeba Kateřina Dučková v těch žitkovských bohyních, kdy ještě tam jsou ty žitkovské bohyně, ale už je nemá kdo nahradit v nové generaci. Už prostě ten svět i tam se proměnil natolik, že už tam přestala tahle ta stará instituce fungovat. Zároveň ale pak nastane taková paradoxní situace, totiž po druhé světové válce vlastně vyvrcholí tady tenhle ten proces. Vlastně můžeme říct, že to osvícenství paradoxně vyvrcholí až po druhé světové válce, protože tehdy se to propíše skutečně do celé té společnosti. I ten venkov se podaří industrializovat v tom smyslu, že dneska i to zemědělství už je vlastně to průmyslové zemědělství, že dělá se nějakou tou velkou technikou a funguje už na úplně jiné bázi než předtím. Ale zároveň v tu chvíli v 60. letech přijde kontrakulturní revoluce, která začne kritizovat ten takhle ustavený moderní svět. Z ní pak začne vyrůstat tradice alternativní spirituality a zároveň se celkově začne měnit společnost z té průmyslové na nějakou spíš znalostně informační. A ukazuje se, že zatímco ta průmyslová společnost si vůbec nerozumí s těmi tradičními rituálně léčebnými formami, které byly typické pro tu společnost zemědělskou, tak naopak ta znalostně informační společnost si s nimi umí rozumět docela dobře, ale v nějaké transformované podobě. Takže najednou od 90. let vidíme, že tam, kde už vlastně to vypadalo, že to symbolické léčení skončí a už všichni budeme jenom se léčit tou moderní západní medicínou, tak najednou v 90. letech se znova vrátí na scénu symbolické léčení v transformované podobě. A to nejenom u nás, kde nám to koreluje ještě s koncem komunismu, že? Takže můžeme mít pocit, že prostě jakmile se tady uvolnil ten prostor, tak se to k nám dostalo z tohohle důvodu, ale my to vidíme i jinde ve světě, kde s tím nekoreluje nic podobného. Třeba v Koreji je hezky vidět, že ještě v 80. letech to vypadalo, že korejská šamanská tradice vymře. Že ti šamani to byli takový jako venkovští rituální specialisté, kteří opravdu zosobňovali ten předmoderní zemědělský svět a všichni za to tak trochu jako styděli, měli pocit, že je to něco takového, k čemu ta moderní země se nemá hlásit. Pak ale najednou v 90. letech zregenerovala ta tradice, ale v jiné podobě. Místo těch starých dědičných venkovských šamanek tam nastoupila taková nová generace jako městských šamanek, které už to dělají nějakým trošku jiným způsobem a najednou to začalo být hrozně populární a ten šamanismus prostě zažil obrovský revival. Takže dneska paradoxně žijeme v takovém typu společnosti, který se s tím symbolickým léčením rozumí velmi dobře, ale už je to symbolické léčení trošku jiného druhu, než byly ty žitkovské bohyně.
A zároveň ani v tom světě západní medicíny, která se zdá na první pohled exaktní, přesná, zaměřená na tvrdá fakta, to není tak černobílé, jak by se mohlo zdát a i tam se objevuje to symbolické léčení, jak jste i řekl v jednom rozhovoru. Teďka přečtu krátkou citaci. I standardní západní medicína má silné symbolicko-rituální rozměry. Když přijdete do nemocnice, do velké míry zažíváte symbolické divadlo. Tak jak vypadá, protože to je asi věc, kterou si člověk nemusí uvědomit, ale přitom těch prvků, o kterých vy často mluvíte, je tam vlastně celá řada.
Antropologie, když analyzují rituál, tak často říkají, to rituální jednání, ono může být i nějaké pragmaticko-instrumentální, ono může sloužit i k dosažení nějakého praktického cíle, ale když ho zároveň analyzujeme z té rituální perspektivy, tak si všímáme takových jeho aspektů, které vlastně k tomu cíli neslouží a které jsou takové spíš jako esteticko-divadelní. To je přesně to, co dělá ta západní medicína, že ona primárně směřuje k nějakému jasnému instrumentálnímu cíli toho léčení, ale zároveň to má ještě zaobaleno do nějaké takové jako esteticko-divadelní formy, která tam přísně vzato žádnou funkci neplní. To, že lékař chodí v bílém plášti, to není vlastně k ničemu dobré, že on by klidně tam mohl být úplně v normálním oděvu. Samozřejmě můžeme si to nějak racionalizovat tím, že tím dává najevo, že je dokonale čistý, protože na tom plášti byla vidět ta špína, ale ve skutečnosti ten typ lékařů, co chodí v těch bílých pláštích, tak se zas až tolik neumažují. A ti, co se umažou třeba ti chirurgové, tak ti už nenosí bílé pláště, ale mají nějaké úplně jiné oděvy k tomu určené. Nebo takový hezký příklad jsou ty chorobopisy v latině. To je něco, co vlastně nedává pragmaticky vůbec žádný smysl. Jo. Pro ty lékaře je hrozně těžký se to naučit, že oni v skutečnosti neumí latinsky, oni se naučí jenom jako latinu do té míry, aby dokázali napsat ten chorobopis, ale pro nás religionistů je srozumitelné, proč se to děje, protože latina je v naší kultuře tradiční rituální jazyk, který hrozně dlouho měl tu roli, kdy vlastně až do druhého Vatikánu jo, katolická mše byla celá v latině a počítalo se s tím, že drtivá většina lidí té latině nerozumí a vnímají jako rituálně účinný jazyk. Že jo? Latina to byl ten jazyk, kterým se odehrává něco takového jako mocného, posvátného. A když my píšeme ty chorobopisy v latině, tak vlastně tím navazujeme přesně na tady tenhle ten posvátný ritualizovaný prvek. Ono je to pak vlastně nejlépe vidět na tom placebo efektu, který už jste zmiňoval, protože ten placebo efekt to je vlastně taková dokonale izolovaná symbolická účinnost té západní medicíny. Že? On ten placebo efekt vlastně spočívá v tom, že my nasimulujeme situaci, která vypadá úplně stejně jako běžné západní biomedicínské léčení, s tím jediným rozdílem, že do té pilulky nedáme tu biochemickou složku, čili necháme tam celý ten symbolicko-divadelní kontext a vynecháme to, co tam dělá tu biochemickou účinnost. A to pak znamená, že už jenom to, že třeba vám ten lékař dá nějakou pilulku, že? Tak už i to najednou jako si uvědomíme, že je nějaká symbolická věc, prostě protože my máme ty pilulky symbolicky asociované s tím, že to je takové to, co když si vezmete, tak se vám uleví. Čili ta pilulka není jenom o tom, že má tu biochemickou látku, ona sebou nese i celý ten komplex představ a zkušeností toho, že to polknutí té pilulky, ona je nabitá nějakou takovou jako léčebnou mocí, která do vás vstoupí, když ten prášek polknete. Je to celé zaštítěné nějakým vědeckým výzkumem a i věda má v naší společnosti takovou sakrální funkci, že je to nějaká taková vyšší autorita, která má přístup k nějakému pravému vědění, která ví, co se opravdu jako děje v tom těle, umí s tím nějak zacházet. Samozřejmě je to v tom nemocničním kontextu, je tam ten lékař v tom bílém plášti, čili všechny tyhle ty symbolické rekvizity tam jsou a když tu pilulku spolknete, přestože v ní žádná biochemická složka není, tak to, do jaké míry to zafunguje, tak to nám vlastně ukazuje, do jaké míry funguje ta symbolická stránka toho západního léčení. A ono to placebo vlastně vždycky do nějaké míry funguje. Ono se to pak liší případ od případu. Jo. Je to takový, že ten typ nemocí, který má jako hodně silnou subjektivní složku, tak tam ta placebická účinnost je hrozně vysoká. Třeba když máte léky na bolest, tak tam to může být klidně 90%. Pak jsou některé naopak typy fyziologických poruch, kde to má účinnost třeba jenom 5%, ale pořád je to jako 5% ve srovnání s tím, když se neprovede žádná léčba, čili i tam jako to pořád něco dělá. A mně třeba přijde hrozná škoda, že naše medicína to nereflektuje a neumí s tím pracovat, protože ono to vlastně znamená, že kdykoliv léčí západní lékař, tak on léčí dvěma způsoby naraz. On léčí jak tím biochemickým, tak tím symbolickým. A my máme tendenci to bagatelizovat, brát to tak, že když je tam ta biochemická složka, tak to už je přece úplně jedno, jestli je tam i ta symbolická, ale ono to není jedno, protože všichni máme tu zkušenost toho, že když dvěma lidem podáte ten samý prášek, tak to prostě nereaguje stejně, že u někoho to výborně zabere a uleví se mu a u někoho to tělo klade nějaký odpor a tatáž léčba někde vede k vedlejším komplikacím, jinde nevede k vedlejším komplikacím, čili je tam nějaká vlastně docela velká oblast, se kterou by se dalo pracovat a které to symbolické léčení by bylo vlastně šité na míru. Že? To je přesně to, co umí to symbolické léčení. Ono umí pracovat tadyhle s takovými těmi hraničními oblastmi, které už se nedají převést na tu úplně přímočarou biochemickou účinnost. Například právě s tím, jak dobře to tělo na to zareaguje. Že? To je něco, co my tím práškem neovlivníme.
Ostatně před pár lety některé soukromé německé nemocnice chtěly tady tu symbolickou stránku vypustit, aby zpříjemnili pobyt pacientům v nemocnici a pak se ukázalo, že ty výsledky té léčby byly vlastně horší.
To je přesně ukázka toho, jak funguje ten symbolický aspekt. Jo, něco, co by se zdálo, že tam vlastně neplní žádnou funkci, ale ono to nakonec s těmi pacienty něco dělá.
Což ostatně na stejné symbolické rovině fungují podle vašich přednášek i nemocniční klauni, kteří jsou s nadsázkou lehce řečeno takovými šamany západu, jedinými těmi opravdu vědomně symbolicky pracujícími osobami v té západní medicíně, které mohou přenášet i ten symbolický aspekt léčící tedy.
Je to tak, Ono to má dvě roviny. Jedna je taková povrchní, že oni opravdu v něčem napodobují ty tradiční šamany. Třeba když jsem zmiňoval to tahání toho zubu z těla u ndembů, tak to je vlastně docela častý prvek léčebných rituálů, že se předpokládá, že ta nemoc koluje v těle pomocí nějakého předmětu, který se z ní má vyndat. A to je něco, co ti klauni dělají taky, akorát to dělají v nějakém komickém modu, takže pak třeba vyndavají tu nemoc z toho dítěte v podobě nějakého dlouhého šátku, do kterého se nějak třeba zamotají a hned ho někde ztratí nebo něco takového, ale vlastně používají ten symbolický prvek, který známe od těch tradičních šamanů. To ale by byla jenom taková povrchnější rovina, pak zajímavější rovina je, když si uvědomíme, že i v některých tradičních společnostech existují rituální léčitelé, kteří jsou zároveň klauni, zejména jsou tím proslulí severoameričtí indiáni. A to je hrozně zajímavé, protože oni opravdu pracují s tou koncepcí toho, že ti klauni na jednu stranu se chovají vlastně velmi podobně jako ti naši klauni, ale zároveň oni počítají s tím, že tím skutečně léčí a dělají i různé další věci, přinášejí plodnost a podobné věci. A tohle je vlastně ta zajímavější rovina těch zdravotních klaunů, čili o čem tohle to vypovídá, jo? Proč by vlastně ti zdravotní klauni měli v nějakém slova smyslu opravdu léčit a nejenom tam dělat takovéhle srandičky, při kterých napodobují šamanské postupy. Ta odpověď souvisí s tím, že klauni jsou takoví odborníci na chaos. Oni jsou sami hrozně chaotičtí, oni se chovají zmateně, porušují pravidla, nosí nějaké divné oblečení, ale jako je disproporčně zvýrazněné části těla. Ale oni s tím chaosem umí pracovat nějakým kreativním způsobem. Vlastně ten chaos, který oni reprezentují, tak není nebezpečný chaos, ale je to nějaký úlevný a tvořivý chaos. Je to chaos, který v nás nevyvolává děs, ale vyvolává v nás smích. A to pak souvisí vlastně s obecně důležitou rolí chaosu v rituálu, o které my už jsme tady svého času mluvili, že někdy asi před dvěma lety jsme tady měli takové rituální.
V souvislosti se silvestrovskými oslavami.
Tak, v souvislosti se silvestrovskými postavami už jsme hovořili o tom, jak vlastně v tradičních rituálech často ten chaos funguje nějakým regenerativním způsobem. Jak on vlastně dělá to, že rozloží ten starý řád, aby se z něj mohl znovu zrodit nějaký řád nový, který se pak může znovu zrodit nějakým trošku obměněným způsobem. A tohle to vlastně ti klauni dělají, mimochodem ne náhodou máme ty klauny taky spojené se Silvestrem, jo? Ty silvestrovské estrády tam často mají nějaký klaunský prvek. A tohle to pak zajímavé funguje v těch nemocnicích, protože v těch nemocnicích tam je nějaký hrozně pevný řád, který tam právě zosobňují ty lékaři a ta jejich pravidla. Vlastně před chvilkou jsme o tom mluvili, že o těch přísných pravidlech té nemocnice. Říkali jsme, že ona tam vlastně mají i nějaký symbolický smysl. Ale kromě toho ona zároveň můžou být taky trochu jako svazující, že je to něco pro toho pacienta nepříjemného, musí se prostě podrobovat nějakému řádu, kterému často úplně nerozumí. A ti klauni pak typicky dělají to, že od něj přinášejí úlevu a to dělají naprosto vědomně a reflektovaně. Dělají to třeba typicky tím, že parodují ty lékaře. Ten klaun typicky vlastně hraje lékaře, ale hraje ho nějakým způsobem, který paroduje to, co ten lékař normálně dělá. Takže má třeba stetoskop, ale vyfukuje z něj bubliny, nebo je takový jako celkově nějaký popletený a pořád něco jako hledá, nemůže to najít. A tím vlastně umožňuje nějakým způsobem změnit vnímání toho lékařského řádu. Oni ten řád vlastně přenesou do té komické roviny a tím od něj přinášejí těm dětem nějakou úlevu, činí ho snesitelnějším, ten pacient od něj získá nějaký odstup, nebere ho potom tak smrtelně vážně a zároveň to ještě generuje tu životadárnou energii toho smíchu. To je nějaká ta léčivá energie toho chaosu, která tam funguje jako zdroj síly. A to nejenom v tom smyslu, že všichni máme tu zkušenost, že když se smějeme, tak je to prostě pro nás posilující, že cítíme se dobře, když se smějeme. Ale i v tom smyslu, že ti klauni vlastně schválně se snaží ty děti přitom dostat do nějaké pozice moci, kterou oni tam normálně nezakouší. Třeba když ten klaun paroduje toho lékaře ve vztahu k tomu dítěti a třeba něco hledá a to dítě soudu vidí, kde to má.
Já jenom možná vás přeruším, aby jsme nezabíhali do dalších příkladů a přešli k nějakému uzavření vlastně všech těchto rituálních, symbolických aktů, o kterých jsme mluvili. Kdybyste měl ve dvou, ve třech větách shrnout, čím jsou léčebné rituály nebo symbolické léčení vlastně funkční pro nás, jak fungují jako takovou tečku vlastně za všemi těmi příklady, co jsme si tady řekli.
Asi bych to shrnul tak, že to léčení vždycky má i nějaký psychofyzický rozměr. A právě s tímhle tím psychofyzickým rozměrem umí pracovat to symbolické léčení. A on je někdy více důležitý, jinde je méně důležitý, ale vlastně není úplně dobré ho opomíjet a přijde mi docela užitečné kultivovat nějaké techniky, které nám s ním umožní pracovat.
Radku, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou nad nějakými dalšími rituálními přístupy k našemu světu.
Já taky děkuji.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.